20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 4. oktobar 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog apostola Kodrata. Danas je odanije praznika Vozdviženja časnog krsta. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, najavio je naučni skup o gospodarima Crnojevićima i vezirima Balšićima, koji će se u subotu i nedelju održati u Podgorici i na Cetinju. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo i saopštenje za javnost mitropolije crnogorsko-primorske, u kojoj se prenosi pismo koje je visoko preosvećeno mitropolitu Amfilohiju uputio bugarski mitropolit za srednju i zapadnu Evropu. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo i mnoštvo informacija sa Kosova i Metohije, iz pomisnih pravoslavnih crkava, ali i čitavog hrišćanskog svijeta. Sutra nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Blagoslovom visokopreosveštenog mitropolita Amfilohija, a odobrenjem Agencije za radiodifuziju, Radio Svetigora će se od jeseni ove godine čuti u skoro cijeloj Crnoj Gori. Novih 7 i već postojećih 5 frekvencija obezbijedit će pokrivenost svih primorskih opština, zatim Cetinja, Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Kolašina, Mojkovca, Berana, Bijelog polja, Žabljaka i Pljevalja. Da bi se navedene lokacije tehnički opremile, neophodna su velika finansijska sredstva. Pozivamo sve one koji su u mogućnosti da svojim prilozima pomognu misiju naše crkve kako bi riječ Božja stigla u svaki dom u Crnoj Gori. Priloge možete vršiti na žiro račun NLB banke 530-25628-50, pomoć Radio Svetigori. Svi priložnici bit će upisani u knjigu Dobrotvori Radija Svetigore. Budimo svi blagovjesnici Hrista raspetoga i vaskrsloga, Božje sile i Božje premudrosti.
Naučni skup, zetski gospodari Crnojevići i veziri Bušadlije od 14. vijeka do 1830. godine, na kojem će učestvovati 42 naučnika, bit će održan u petak i u subotu na Cetinju i u Podgorici, najavljeno je iz mitropolije Crnogorsko-Primorske. Na preskonferenciji koja je održana u PR centru u Podgorici saopšteno je da će skup biti otvoren na Cetinju, a visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije objasnio je kako će teći sami tok ovog naučnog skupa.
Kao što ste čuli, mitropolija Crnogorsko-Primorsko organizuje naučni skup koji će se održati upravo sada 6. i 7. oktobra sa otvaranjem na Cetinju a u nastavku će biskup zasjedati u Podgorici u hramu, u kripti hrama Hristovog Vaskrsenja. Dakle, naučni skup pod nazivom Zetski gospodari Crnojević i veziri Bušatlije, 14. vijek do 1830. godine. Nije imao prvi put da se mitropolija bavi problemom Crnojevića. Mi smo čitavo vrijeme, pogotovo od vremena od kad sam ja mitropolit na Cetinju, bavili se onim suštinskim pitanjima vezanim za tu epohu istorije Zete, odnosno Crne Gore.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, kazao je da je bavljenje epohom Crnojevića i nasljeđem epohe Crnojevića jedno od glavnih poduhvata mitropolije. Na moje čuđenje stvoreno je mišljenje da mitropolija devastira kulturno blago Crne Gore. Mitropolija uradila, koliko je mogla, da svetinje ponovo zažive i da se obnove ne samo kao građevine, nego da se obnove u svojoj cjelovitosti. Uz obnavljanje građevine neophodno je obnoviti sveukupni život tog kulturnog nasljeđa, rekao je visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije u PR centru.
Tako da je to bavljenje, svaka kultura svih zemaljskih naroda, istorije, ono je utemeljeno na kultu, na prosto rečeno na molitve, na bogosluženju. I ako se ne obnovi sveukupno onaj život toga zajedno sa obnavljanjem građevine toga, onda to nije istinsko i pravo čuvanje jednog nasljeđa, kulturnog nasljeđa bilo kog naroda, pa onda i ovdje našeg naroda u Crnoj Gori. Dakle, u nastavku svega toga što se događa već sa tim nasljeđem crnojevićkim jeste ovo što ovaj naučni skup je samo jedna, da kažemo, kruna svega toga što je rađeno posljednje 30 godina.
On je objasnio da je bilo neophodno spojiti epohu Crnojevića sa epohom koja, kako je kazao, počinje sa Stanišom Stankom Crnojevićem, koji je primio islam. I on je nastavio vladanje kao Sandžak Begzetski, a kasnije Skadarski od 513. do 528. godine. Time je vladavina Crnojevića nastavljena da bi kasnije njegovi nasljednici Bušatlije igrali presudnu ulogu u svim istorijskim zbivanjima na našim prostorima, pojasnio je mitropolit. On je podsjetio da je jedan od poslanjih Bušatlija, Mahmud, nadnedavno, kako je rekao, na grobu svog pretka primio sveto krštenje i samim tim stekao pravu da dobije titulu knjaza Stanka Crnojevića, primivši njegovo ime. Savremena zbivanja na Balkanu, kako tvrdi, vezana su i proističu iz nekadašnjih zbivanja. Sva savremena zbivanja na našim prostorima, naročito 90. godina, organski su vezana za zbivanje iz vremena Crnojevića i skadarskih vezira Bušatlija. Bavljenje ovom temom nije samo pitanje bavljenja istorijskim događajima, nego i osvjetljavanje svega onoga što se događalo sa nama kroz vjekove, istakao je mitropolit Amfilohije. Na naučnom skupu Zetski gospodari Crnojevići i veziri Bušatlije od 14. vijeka do 1830. kako je najavio, učestovat će veliki broj domaćih i stranih naučnika. Sva ta predavanja će, kao što to obično biva, biti sabrana u naučni zbornik koji će biti štampan u dogledno vrijeme, rekao je mitropolit. Upitan da prokomentariše najnovi incident na Cetinju, kada su pristalice takozvane crnogorske crkve pokušale da uđu u crkvu na Čipuru, da služe takozvani parastos, crnogorski mitropolit Amfilohije kazao je da ta vjerska zajednica nema pravo da vrši nasilje. Oni imaju pravo da postoje kao vjerska zajednica u ovoj državi, ali oni nisu pravoslavna crkva, nemaju pravo da vrše nasilje. Iz tog razloga potpuno u pravu bila je cetinska policija koja štitila zakon i tu svetinju da ne bi došlo do neke nesreće, kazao je mitropolit Amfilohije.
Mitropolija, otkad je to što se tamo dogodilo, to je ta vjerska zajednica kako je ona i registrovana 2000. godine kao vjerska zajednica CPC. Vjerska zajednica, ona, kao što to obično biva i sa svakom partijom ili bilo kakvim preduzećem od onog trenutka kada je ona priznata, kada je osnovana, ima pravo da stiče imovinu, ona pravo ima da, kao što je tiše o vjerskoj zajednici, ona ima pravo da gradi svoje hrameve, da bogosluži, ali nigde u svijetu, sem bojim se malo ovdje kod nas u Crnoj Gori, nema pravo da ugrožava i ime i zvanje i imovinu i hramove, da bukvalno da napada, da upada, da svojatajući ono što oni su, imaju pravo da postoje kao vjerska zajednica u ovoj državi, ali oni nijesu prije svega pravoslavna crkva. Jer zna se kako se osnivaju pravoslavne crkve i zna se kako funkcionišu pravoslavne crkve. Jedina pravoslavna crkva u Crnoj Gori koja već postoji kontinuirano priznata od sve vaseljene pravoslavne, to je mitropolija crnogorsko-primorska, skenderijska, kako je nosila vrijeme, za vrijeme nekih od mitropolita svoje ime.
Na pitanje novinara, šta misli o najavi glavnog grada da će biti vraćen krst na sat kulu, mitropolit je rekao da očekuje da će to biti izvršeno. Nije dobro što je to pitanje isforsirano. Taj krst postavljen je kao simbol oslobođenja Podgorice radi uzajamne ljubavi i poštovanja. Najbolje je da to bude vraćeno. Vjerujem da će i gospodin Fejzić ispoštovati kako je to bilo još od vremena kralja Nikole.
Ne pokretati ponovo, buditi to, povređivati neke iskonske naše nesreće i rane, naše diobe koje su nas dovodile i do takvih bratubilaštava. A eto, jedan od tih malih detalja je upravo i ovo pitanje krsta. Zato ja vjerujem da će i gospodin Fejzić poštovani, da će on jednostavno ispoštovati to kako je to bilo ovih vremena, od vremena kralja Nikole.
Komentarišući optužbe da se previše miješa u politiku, mitropolit Amfilohije kazao da je briga o suštinskim pitanjima jednog naroda i države osnovna briga svakog građanina, pogotovo onih koji su na nekim položajima. Zar i rimski papa nije crkveni poglavari? Niko ne postavlja pitanje što se on bavi svim mogućim svjetskim pitanjima, društvenim, o moralu, ratovima. Koja je razlika između rimskog pape i mitropolita cetinskog? Upitao je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Šta znači baviti se politikom, ne baviti se politikom? To znači, to smo naslijedili u takvom smislu od komunista. Vi ste tamo da višete paki, a mi smo ti koji rješavamo sudbinu naroda i svega, i prosvete i obrazovanja i... A ko je ta grupa? Ovdje se pokazalo za vrijeme komunizma, to je grupa revolucionara, bezbožnika.
Povodom posjete delegacije pseudovjerske organizacije takozvane Crnogorske pravoslavne crkve Frankfurtu početkom prošlog mjeseca, kojom prilikom su navodno dobili podršku i od Bugarske patrijaršije, mitropolija Crnogorsko-Primorska obavještava sve vjernike i zainteresovanu javnost da se radi, kako smo i ranije saopštili, o bestidnoj obmani. O tome koji je stav Bugarske patrijaršije pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori najbolje svjedoči pismo koje je mitropolit Amfilohije ovih dana dobio od nadležnog mitropolita Antonija iz Bugarske patrijaršije, koji pismo Svetog Sinoda skrad 2015. godine, na koju se mitropolit Antonije poziva. Svi oni koji su objavili vijest o posjeti takozvane Crnogorske pravoslavne crkve i njenog vođe, raščinjenog bivšeg sveštenika koji se danas nezakonito i lažno predstavlja mitropolitom Bugarskoj parohiji u Frankfurtu, su radi istinitog informisanja javnosti u obavezi da objave i ovo pismo mitropolita Antonija. Nadamo se da se neće naći ni jedan medij koji će uskratiti svojim čitaocima, slušaocima ili gledaocima istinu o ovom događaju, dovodeći ih takvu zabludu i šireći neistine. U nastavku slušamo prevod pisma sa bugarskog, a na sajtu mitropolije možete pogledati skenirani materijal. Ovom prilikom želim da još jednom u svoje ime izrazim i potvrdim stav Svetog Sinoda Bugarske pravoslavne crkve, iz 2015. godine da je na teritoriji Republike Crne Gore jedina kanonska dijaceza po milosti Božjoj vama rukovođena, Bogom spasavana crnogorska i primorska eparhija pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve. Svi drugi koji se predstavljaju za episkope i poglavare takozvane autokefalne crnogorske crkve su bezblagodatni i nedejstveni. Isto tako želim da obavijestim vaše visoko preosveštenstvo da je susret između klirika naše eparhije, protoiereja Mirča Marinova, đakona Vasila Bečevskog i Miraša Dedejića, koji se predstavlja za crnogorskog takozvanog mitropolita Mihajla, u Frankfurtu svojevoljno, čime je bio zaveden i đakon Basil Bačevski. Po ovom pitanju su preduzete neophodne mjere da u buduće ne bi se dopuštala ovakva svojevolja od strane odnosnog klirika. Ovim molimo vaše visoko preosveštenstvo za oproštaj, jer je u ovakvim momentima naročito važno da se potvrdi i utvrdi kanonsko jedinstvo Svete pravoslavne crkve. Nadajući se da će svi milostivi Bog da vam podari krijepko zdravlje i duhovne snage na očuvanju čistote svetog pravoslavlja, preporučujemo se vašim svetim molitvama i ostajemo vašeg visokog preosveštenstva vjerni u Hristu sabrat Antonije zapadno i srednjeevropski mitropolit Bugarske patrijaršije. Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi smatra da stav Evropske komisije da Kosovo i Katalonija nisu uporedivi zato što je Španija članica Evropske unije nema uporište u međunarodnom pravu. To da Evropska unija nerado vidi odcjepljenje Katalonije, to je očito, ali da tu postoji neka međunarodno pravna šema koja je različita od Kosova ili Krima ili Škotske, to zaista ne vidim, rekao je Varadi za Tanjug. Nema jasnog stava međunarodnog prava o tome na koji način bi se putem samoopredeljenja jedna jedinica mogla izdvojiti iz jedne države, ali ne vidim osnove da se napravi razlika između Kosova i Katalonije, tim prije što na Kosovu zapravo i nije bilo referenduma, dodaje Varadi. Prema njegovim riječima, istorija je uglavnom pokazala od Prvog svjetskog rata i nadalje da su osamostaljenja bila moguća u jednoj specifičnoj međunarodnoj situaciji i kod jednog veoma specifičnog odnosa snaga. Zaista mi je teško da navedem neke prave principe, jer u slučaju Kosova Međunarodni sud pravde, kada je dao savjetodavno mišljenje o Kosovu, zapravo izbjegao pitanje da li je osamostaljivanje Kosova u skladu sa međunarodnim pravom i odgovorio na pitanje da li je deklaracija o nezavisnosti u skladu sa međunarodnim pravom, kaže Varadi. On ocjenjuje da je tako na najvišem nivou izbjegavan odgovor na ovo vrlo složeno pitanje, pitanje prava na samoopredeljenje. Varadi istovremeno smatra da Katalonija ne može da očekuje značajniju međunarodnu podršku u ovakvim okolnostima. To ne bih mogao da objasnim principima međunarodnog prava, ali to je logično u slijedu političke prakse, rekao je Varadi. Na pitanje da li bi neko od zvaničnika Evropske unije trebalo da objasni stav koji je iznio portparol Evropske komisije i koji je veoma uvredljiv za zemlje van Evropske unije, u ovom slučaju prije svega za Srbiju koja propagira evropske vrijednosti i očekuje ulazak u Evropsku zajednicu, a dobija poruku da te vrijednosti podrazumijevaju različite aršine, Varadi kaže. Ne bi bilo prvi put da su zvaničnici Evropske unije ili zvaničnici drugih država mijenjali svoje izjave. Mislim da bi ovakav stav svakako trebalo objasniti, mada ne vidim kako bi se on mogao objasniti osim da se preformuliše ili jednostavno izmijeni. Na inicijativu udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke organizovana je dvodnevna ekspedicija čiji je zadatak bio da na području ostrva Paga na rtu Slana locira mjesto na kome su u noći između 14. i 15. avgusta 1941. godine ustaše poklale 91 dijete uzrasta do 15 godina, 293 ženske osobe i 407 muškaraca. Članovi ekspedicije raspolagali su sa nekoliko fotografija koje su radili italijanski vojnici početkom septembra 1941. godine i oskudnim pisanim materijalima koji su samo približno opisali lokaciju stratišta, rekao je za Srnu predsjednik udruženja Jadovno Dušan Bastašić, On je ocijenio da je za odluku u odlasku na teren presudna bila fotografija iz istog perioda snimana sa samog stratišta koja je u arhivu druženja stigla nedavno iz Italije, a na kojoj je vidljiv širi prostor oko tog mjesta. Veliku pomoć u lociranju stratišta pružio je lokalni mještanin, dobar čovjek i poznavalac terena koji nije odustao od potrage ni onda kada se činilo da će misija biti neuspješna, kaže Bastašić. Uspinjući se po teško pristupačnom i strmom terenu, na oko 300 metara vazdušne udaljenosti od mora, nedaleko od uvale Malin, ekipa je stigla do male visoravni blagog nagiba, sa koje je bio vidljiv krajolik istovjetan onome na 76 godina staroj fotografiji, kazao je on. Mada od ljeta 1941. godine priroda je učinila svoje, na tom mjestu, udaljenom oko 60 metara od ruba visoravni Fornaža na sjeveru, kako kaže Bastažić, jasno su vidljivi tragovi 50 metara dugog rova i nekoliko drugih 20 metara dugačkih postranačkih rovova, gdje je ubijena 791 žrtva. Tek dolaskom na mjesto zločina može se pretpostaviti kakav težak i mučan put su prešle žrtve hodajući skoro 2 km po kamenoj pustinji od logora Slana do mjesta na kome su mučene i ubijane. Ništa lakše nije bilo ni ženama sa djecom koje su od logora u Metajni u utrobi brda bile prevezene do uvale od koje je trebalo preći oko pola kilometara u oštrog uspona do iskopanih rovova, ističe Bastašić. On je dodao da su članovi ekspedicije snimali niz fotografija i videozapisa, a lokacija i put do nje snimljeni su GPS aparatom. Na tom mjestu zločin počinjen noć uoči katoličkog praznika Velike Gospe 1941. godine, kada su ustaški zločinci neposredno pred zatvaranje logora Slana i Metajna od strane italijanske vojske imali namjeru da pobiju sve preostale logoraše, podsjeća Bastašić. On je rekao da su sutradan ujutro, nakon što su ustaški zločinci dovršili krvavi pir, pijani i krvavih uniformi priključili se litiji koja se kretala ulicama grada Paga i završila u katoličkoj crkvi u centru grada. Bastašić navodi da su zbog raspadanja tijela žrtava i straha od zagađenja vode i pića, italijanski vojnici sanitarci 20 dana nakon zločina izvršili ekshumaciju i spaljivanje tijela, čiji su pepeo i nagorele telesne ostatke zatrpali u iste rove u kojima su žrtve bile ubijane. Pošto teren Rta Slana obiluje podzemnim vodama koje tokom kišnih perioda izviru i slivaju se prema moru, pepeo i ostaci spaljenih tijela nošeni su proteklih 8 decenija prema plavoj grobnici Paških vrata, gdje su ljeta 1941. godine svoje živote završili najveći broj žrtava, a njih najmanje 8020 ubijenih na ovom hrvatskom ostrvu, navodi Bastašić. On ukazuje da danas na ostrvu Pag, na mjesto nekadašnjeg logora, nema spomenika koji bi podsjećao na stravičnu sudbinu nedužnih žrtava, Srba i Jevreja. Spomen ploča u uvali Slana, postavljena 1975. godine, razbijena je 1991. a one obnovljene 2010. i 2013. razbijene su nakon svega nekoliko dana. Potomci žrtava okupljeni oko udruženja Jadovno 1941. u junu 2015. godine na mjestu nesvakidašnjeg logora Slana, na brežuljku između srpskog i jevrejskog logora, postavili su i osveštali časni krst, dodao je Bastašić. Otpravnik poslova ambasade Hrvatske u Srbiji pozvan je na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova, gdje mu je izrečen oštar protest zbog reakcije zvaničnog Zagreba povodom otkrivanja spomenika heroju Jugoslovenske narodne armije Milanu Tepiću. Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Nemanja Stevanović rekao je da je to sramno, zato što zvaničnici Hrvatske koji veličaju ustaštvo i zločine počinjene tokom Drugog svjetskog rata, koji podstiču antisrpsku histeriju i grubo krše osnovna ljudska prava u 21. vijeku, protestuju zbog heroja Tepića koji je za Srbiju oličenje časti i morala. Korišćenje otkrivanja spomenika majoru Tepiću za obnavljanje optužbi protiv Srbije za oružanu agresiju ne samo da je u pravnom i istorijskom smislu potpuno neosnovano i neutemeljeno, već i krajnje licemjerno, rekao je Stevanović, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. U razgovoru izražena zabrinutost zbog činjenice da Hrvatska nije napravila nikakav ozbiljni pomak u distanciranju od rastućeg trenda rehabilitacije nacizma i revizije istorije. Egipatske vlasti namjeravaju da sveta mjesta triju religija na Sinajskom poluostrovu učine mjestima razvijanja vjerskog turizma, izjavio je guverner za Južni Sinaj Khaled Foda. Sinaj je kolijevka triju svjetskih religija. On utjelovljuje duh mirnog suživota predstavnika različitih vjera, rekao je Foda na međunarodnoj konferenciji za razvoj vjerskog turizma. Ističe se u egipatskim krugovima da su prvi muslimani prošli kroz Sinaj na putu za Egipat i da su prve hadžije na putu za Meku i Medinu koristili putanje kroz Sinaj. Navodi se da sinajska teritorija ima historijske džamije i drevne muslimanske tvrđave, kao i manastir Svete Katerine na gori Sinaj, koja je poznata kao i Mojsijeva gora, značajno vjersko mjesto. Mojsije je govorio sa Bogom, primio je zakon na vrhu gore, gdje se sada nalazi pravoslavna crkva, ali i džamije. Cijelo ovo područje zahvata i druge atrakcije, među kojima i kupališta Mojsijeva, grob svetog proroka Arona i pećinu svetog Jovana Lestičnika. Ističe se da će država obezbiditi potrebna financijska sredstva, također izgraditi dobar put koji će ići do manastira Svete Katarine, te da će biti sagrađeni aerodrom i hoteli. A posle velikog stradanja hrišćana u Siriji donosimo nešto bolju vijest. Za novog predsjednika sirijskog parlamenta izabran je hrišćanin, što je prvi put od 1946. godine. Hamudeh Sabaj Ajed, poznati politički radnik, postaje predsjednik Narodne skupštine na osnovu rezultata glasanja objavljenog u četvrtak 28. septembra. Sabah Ajed, pravnik po obrazovanju, član je sirijske partije BAS, koja u ovom trenutku drži vlast u Siriji, a čiji je član od 2000. godine i današnji predsjednik Sirije Bashar Asad. Na ovom položaju zamijenio je gospođu Hadiju Halaf Abbas, koja je bila prva žena predsjednik Narodne skupštine, izabrana na ovo mjesto 2006. godine. I za kraj večerašnje emisije, danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. U Crnoj Gori ovog četvrtka očekuje se malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Ujutro na sjeveru po kotlinama magla, krajem dana postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, na udare i jak, prvenstveno na sjeveru, južnim i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 17 do 25 stepeni. U našem glavnom gradu, Podgorici, očekuje se malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Krajem dana i tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna do 25 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Budite i dalje na talasima našeg radija, očekuje vas veoma interesantan program. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Monah Oslov, a u 21:30 novu katedru. Nešto nakon 23 sata donosimo žitije svetitelja koje naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja sutra. Radi se o svetom sveštenom učeniku Foki i svetom proroku Joni. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.